Areena.
Eilen maanantaina Ukrainan rauhanneuvotteluissa Berliinissä tunnelmat olivat jännittyneet, mutta toiveikkaat.
Yhdysvaltain ja Ukrainan delegaatiot jatkoivat rauhankeskusteluja eilen Berliinissä.
Täällä tosiaan kaikki osapuolet toisiaan kehuivat ja ylistivät rakentavuudesta, niin voi sanoa, että kyllä tämä oli käänne neuvotteluissa.
Vaikka vielä ei tullut lopullista ehdotusta tulitauosta tai rauhansuunnitelmasta, eurooppalaiset johtajat saivat laadittua yhteisen julkilausuman, joka tukee presidentti Trumpin rauhanpyrkimyksiä. Tämän toivotaan antavan lisäaikaa Yhdysvaltain Ukraina tuelle. Uutisten mukaan erityisesti presidentti Stubb suhasi eri osapuolten välillä. Hän esimerkiksi majoittui samassa luksushotellissa jenkkineuvottelijoiden kanssa ja pääsi epävirallisen tapaamisen heidän kanssaan. Yö myöhään median eteen astuikin väsynyt neuvottelija.
Joo, hyvää iltaa. Tässä on ollut hyvä jakso. Noin 48 tuntia sukkuladiplomatiaa. Olen aikaisemmin sanonut, että olemme lähempänä rauhansopimusta kuin kertaakaan aiemmin tämän sodan aikana. Tämän viikonlopun jälkeen se pätee edelleen.
Tänään tiistaina katse on puolestaan kääntynyt Helsinkiin, sillä pääministeri Orpo isännöi huippukokousta, johon on kutsuttu koolle Venäjän ja Valko-Venäjän rajanaapureiden johtajia. Orpon mukaan kokouksen tarkoituksena on vahvistaa turvallisuutta EU:n itäreunalla.
We need to do more together and we want to send clear and strong signal from here that we need to do more together and in close coordination. We need to strengthen Europe's defense and especially here in eastern flank.
Samaan aikaan kun Ukrainan sodalle yritetään saada loppua, Euroopan itäisen reunan maissa varaudutaan kasvavaan Venäjän uhkaan. Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola sekä Bulgaria ja Romania haluavat, että EU satsaisi nyt tosissaan idän turvallisuuteen. Minkälaisen uhan Venäjä aiheuttaa itäisen Euroopan valtioille? Entä jakavatko muut EU-maat tämän huolen ja ovatko ne valmiita laittamaan rahaa itärajan turvallisuuden vahvistamiseen? Tänään on tiistai 16. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoma. Jo pelkästään Venäjän rajamaiden välinen kokous lähettää nyt viestin EU:lle. Venäjän aiheuttamaan uhkaan tulee reagoida, ja tämän pitäisi näkyä erityisesti rajavaltioiden puolustuskykyyn liittyvinä panostuksina. Tätä mieltä on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä, jonka olen pyytänyt uutispodcastin studioon. Hän tutkii parhaillaan Naton itärajan valtioiden puolustuskyvyn merkitystä koko liittokunnalle.
Mä epäilen tässä mitään konkreettisia niin kuin päätöksiä tullaan tekemään. Voin olla väärässä, mutta varmasti tullaan keskustelemaan paljon siitä, että miten tätä raja-aluetta, rajavyöhykettä ikään kuin voitaisiin Euroopan unionin toimilla turvata, tukea näitä maita, jotka on tässä niin kutsutussa etulinjassa suhteessa Venäjään. Ja sitten ehkä miettiä myös niitä keinoja hybridiuhkien torjumiseen, koska me ollaan kuitenkin nähty kasvassa määrin erilaista hybridiuhkien aktiviteettia ja kasvamista viime vuosien aikana, erityisesti täällä Itämeren alueen toimintaympäristössä.
Kokouskaarti on maantieteellisesti kattava. Osallistujien maantieteellinen sijainti vaihtelee arktiselta alueelta Mustanmeren hiekkarannoille. Särkän mukaan Euroopan turvallisuudelle on tärkeää, että koko tämän etulinjan puolustuksesta huolehditaan. Kaikkien näiden valtioiden, mutta myös EU:n etu olisi, että itäiset maat olisivat mahdollisimman monesta asiasta samaa mieltä.
Jos ajatellaan näitä kokoukseen osallistuvia maita, niin miten tavallaan samalla kartalla ollaan siitä Venäjän niin kuin aiheuttamasta uhasta?
Kaikki nämä maat jakaa sen tavallaan sen saman uhan, joka sitten saattaa eri tavalla konkretisoitua erilaisten hybridiuhkien kautta. Ja näin ollen on niin kuin tietysti hyvä, että maat jakaa keskenään kokemuksia, osaamista, tietotaitoa ja miettii niitä yhteisiä toimenpiteitä sen osalta, että miten ne voisi näihin erityisesti näihin hybridiuhkiin vastata. Ja ne maat, joilla on se maaraja Venäjän kanssa, niin on tietysti joutunut kokemaan enemmän tällaista niin kuin rajan yli tulevaa hybridivaikuttamista, kuten esimerkiksi tämä välineellistetty maahanmuutto tai tulo, jota on käytetty viime vuosina. Mutta sitten myös mielenkiintoisia tapauksia on tämä niin kuin ilmatilassa tapahtuvat hybridivaikuttamisen keinot.
Ja näitä keinoja on riittänyt. Esimerkiksi Liettuan julistettiin viime viikolla hätätila säähavaintopalloja muistuttavien valtavien ilmapallojen takia. Puolan raja on painostettu pidempään välineellistetyllä maahantulolla ja syyskuussa maan ilmatilaan päätyneitä kymmeniä lennokkeja ammuttiin alas. Vaikka hybriditoimet ovat pääosin keskittyneet itäiseen Eurooppaan, kantavat niiden vaikutukset myös länteen.
Tämä ilmatilahan on kaikille niin kuin yhteinen nimittävä tekijä ja tietysti Euroopan unioni on ollut aktiivinen, sanotaan jo muutaman viime vuoden aikana, mutta erityisesti nyt tämän vuoden aikana ikään kuin näiden erilaisten aloitteiden ja hankkeiden kautta painottaa nimenomaan ilma- ja ohjuspuolustuksen kehittämistä tai sitten droonien toimintaan liittyviä hankkeita. Ne ei ole pelkästään enää näitä itäisen niin kuin linjan tai ulkoreuna valtioita, jotka sijaitsevat siellä Venäjän ja EU:n tai Naton ulkorajalla, jotka joutuu tämän hybridivaikuttamisen kohteeksi. Et ollaanhan me nähty ilmatilan loukkauksia tätä droonitoimintaa monilla muillakin Keski-Euroopan maiden lentokentillä, vaikka Tanskassa taisi olla Kööpenhaminassa syksyllä juuri ennen tätä EU-huippukokousta. Belgiassa ollaan jouduttu sulkemaan lentokenttiä useaan otteeseen tämän kuluneen syksyn aikana. Mutta se on kuitenkin aivan selvää, että ne maat, jotka sijaitsevat niin kuin fyysisesti, maantieteellisesti siinä ikään kuin linjassa siinä ulkorajalla, niin niille tämä uhkakuva on tietyllä tapaa konkreettisempi ja jopa niin kuin eksistentiaalinen. Eli on pelko siitä joissain maissa, että tämmöinen hybriditoiminta voisi jopa johtaa jonkinlaisen konventionaalisiin sotatoimiin.
Ukrainan sodan aikana käydyn eurooppalaisen keskustelun Venäjän aiheuttamasta uhasta voisi kiteyttää seuraavalla tavalla. Idässä erityisesti Puola ja Baltian maat ovat puhuneet Venäjästä kovin sanankääntein ja pitäneet esillä akuuttia uhkakuvaa. Mutta mitä enemmän siirrytään länteen, sitä herkemmin vaaran tunne laantuu. Särkkä näkee positiivisena, että EU:ssa pidetään nyt ääntä sen itäisestä reunasta ja Venäjän läheisyyden aiheuttamasta uhasta. Kaikki EU-valtiot eivät suhtaudu Venäjän uhkaan samalla tavalla, mutta tietoisuutta pitäisi lisätä ymmärrystä lisäten, eikä syyttävää sormea heiluttelemalla.
Mutta sitten samalla me ei voida niinku unohtaa niitä uhkia, joita näillä mailla on. Eli sitten, ettei meillä tule tämmöistä niinku polarisaatiota EUn sisällä, että maat alkaa kokea, että me oikeastaan välitetään vain enää tietynlaisista uhista. Että siellähän on sit laiton maahanmuutto ja terrorismi ollut paljon enemmän esillä. Eli ne maat, jotka sijaitsevat sitten täällä itäisellä reunalla, niin meidän pitää myös ymmärtää niitä huolia, joita siellä läntisemmällä kolkalla tai eteläisemmällä kolkalla on. Mutta samalla mä haluaisin tuoda kuitenkin sen esille, että ei pelkästään näiden EU-toimien ja aloitteiden kautta, mutta Natossahan, kun on nämä eteen työnnetyn läsnäolon joukot, niin siellä on aktiivisesti ollut mukana ja on edelleen mukana maita, Espanja esimerkiksi näissä eteen työnnetyn läsnäolon joukoissa Baltian maissa. Eli kyllä he niin kuin osallistuvat myös tähän itäisen reunan puolustamiseen.
Suomi vaatii, että EU:n tulisi kohdistaa rahoitustaan etenkin unionin itärajan turvaamiseen. Suomessa vierailut EU:n puolustuskomissaari Andrius Kubilius tapasi pääministeri Petteri Orpon ja puolustusministeri Antti Häkkäsen. Asialistalla olivat muun muassa droonimuuri ja sen rahoitus. Suomi hoputti aikataulua droonimuurin rakentamiseksi.
Syyskuun alussa Puolan ilmatilaan tunkeutui lukuisia venäläisdroneja, jotka loukkasivat Puolan ilmatilaa. Näiden lennokkien torjuntaoperaatioon osallistuivat esimerkiksi Puolan armeija sekä hollantilaiset hävittäjät. Tämä Venäjän provokaatio kiihdytti EU:ssa käytävää keskustelua niin sanotusta droonimuurista, EU:n puolustusaloitteesta, jolla kyettäisiin torjumaan droneilla tehtäviä operaatioita. Itäisen reunan maat, kuten Suomi, loppasi sen puolesta, että droonimuurihanke keskittyisi juuri itään, mutta lopulta EU-komissio päätti hankkeen kattavan koko EU-alueen. Ja tämä oli idälle suuri pettymys. Oliko tämä päätös jonkinlainen esimerkki siitä, että EU ei osaa huomioida tätä itäisen reunan erityistilannetta?
No näiden dronien osalta, niin tottahan se on, että ne dronit voi lentää ihan missä tahansa maassa ja maan ilmatilassa, että niitä ne voidaan laittaa liikkeelle vaikka sieltä maasta itsestään ja niin kuin EU-maasta. Eli ehkä siltä osin, niin mä kyllä niin kuin ymmärrän tämän komission pointin siitä, että meidän pitää kyetä puolustaa kaikkia näitä niin kuin Euroopan maita. Mutta se on totta, että niin kuin jos katsoo niin kuin kaikkia näitä erilaisia operatiivisia toimintaympäristöjä, maa, meri, ilma ja niin kuin avaruus tämmöisenä kokonaispakettina, niin kyllä varmasti ne maat, jotka sijaitsee tässä ikään kuin itäisellä selustalla, itäisellä kyljellä suhteessa Venäjään, niin ne on alttiimpia tälle hybridivaikuttamisellekin ja potentiaalisesti myös sille niin kuin konventionaaliselle voimalle ja näin ollen ikään kuin näiden maiden pitää varustautua enemmän kuin muiden maiden Euroopan unionissa.
Särkkä luettelee, että erityisesti Baltiassa ja Puolassa on ollut jo useamman vuoden ajan erilaisia puolustuskyvyn nostamiseen tähtääviä hankkeita. Hän nostaa esimerkiksi Baltian maiden puolustuslinjan, joka koostuu erilaisista bunkkereista ja juoksuhaudoista. Puola rakentaa jopa 800 kilometrin pituista puolustuslinjaa Venäjän Kaliningradin ja Valko-Venäjän rajoilleen. Orpon mukaan yksi tämän itäisten maiden kokouksen tavoitteista on nostaa itäinen alue puolustuspolitiikan keskiöön. Niin mä mietin sitä, voiko tästä alueesta aidosti tulla painopiste. Särkkä kertoo tutkimushankkeestaan, jossa keskitytään Naton etulinjan maihin ja miten liittokunnan tulisi vahvistaa juuri näiden alueiden pelotetta ja puolustuskykyä.
Me tunnistettiin niin kuin kolme tällaista isoa alueellista painopistealuetta. On olemassa tämä Euroopan arktinen alue, Itämeren alue ja Mustameren alue. Ja jokaisella näistä alueella on oma tärkeä merkitys. Ja nyt mitä niin kuin Naton ja toki EU-tukien tässä myös tulisi miettiä, että miten se pystyy ikään kuin Venäjälle kehittää tällaisia strategisia dilemmoja tai ongelmia pitkin tätä pitkää ulkoreunaa tai rajaa niin, että ikään kuin se joutuu hajauttaa tätä toimintaa usealle eri alueelle. Ja näin ollen tietysti näillä kaikilla ulkorajan tai reunamailla pitää olla yhteinen tahtotila ja ymmärrys siitä, että mitä tarkoittaa puolustustoimien kehittäminen ja ne voi jakaa vaikka paljon tietoa. Ja tietysti EU, jos ajatellaan tässä, niin voi olla ja tulisikin olla se taloudellinen tukija ja mahdollistaja. Eli siinä mielessä olen kyllä sitä mieltä myös, että nyt olisi se aika myös satsata taloudellisesti ja resurssien näkökulmasta Euroopan unionissa tämän itärajan alueiden tukemiseen, koska me nähdään kuitenkin sieltä näille alueelle kasvava uhka.
Vaikka EU:ssa puhutaan paljon puolustuskyvyn nostamisesta, Särkän mukaan on tärkeää ymmärtää, ettei EU kykene, eikä sen ole tarkoituskaan, toimia Naton korvaajana.
Pitää muistaa, että Natosta tulee edelleen ikään kuin se sotilaallisen puolen rakenteet ja suunnittelu ja kun puhutaan näistä operatiivisista suunnitelmista esimerkiksi. Ja se on niin kuin siihen keskittyvä, puolustukseen ja pelotteeseen keskittyvä kansainvälinen organisaatio, kun taas EU sitten laajemmin katsoo sitä laajan turvallisuuden kenttää. Ja aika pitkälti mun mielestä EUn tehtävä on nimenomaan edelleen näiden erilaisten niin kuin rahoitusmekanismien kautta ja erilaisten ikään kuin yhteishankkeiden kautta niin kuin suitsia näitä EU-maita siihen suuntaan, että ne kaikki lähtisivät yhdessä tähän yhteisen puolustuksen talkoisiin. Ja vaikka tämä nyt voi vaikuttaa, tämä Euroopan unionin niin kuin, suunta siltä, että on ottamassa ikään kuin suurempaa vastuuta tästä puolustuksesta, niin kyllä EUlla ja Natolla on edelleen hyvin selkeä tämmöinen tehtävänjako siitä, että mitä ne tekee, miten ne täydentää toinen toisiaan. Toki on myös paljon sellaisia päällekkäisiä yhteisiä tavoitteita.
Yhdysvallat on Donald Trumpin toisen presidenttikauden aikana kovistellut kovin sanoin Eurooppaa ja NATOa. Trump on uhkaillut vähentävänsä Yhdysvaltain läsnäoloa Euroopassa ja Euroopan maiden tulisi ottaa suurempaa vastuuta mantereen puolustamisesta. Nyt NATO-maat ovatkin sitoutuneet nostamaan puolustusbudjettejaan 5% bruttokansantuotteesta seuraavan 10 vuoden aikana. Puolustusmenojen nostamisen tarpeen tunnistaa myös EU-komissio.
Euroopan unioni tämmöisenä monikansallisena toimijana ei pysty korvaamaan sitä jäsenmaiden niin kuin panosta ja kontribuutiota, mutta se voi miettiä erilaisia keinoja ja mekanismeja siihen ikään kuin antaa porkkanoita, tarjota mahdollisuuksia niillekin maille, jotka on taloudellisesti vaikka heikommassa asemassa, sitten panostaa puolustukseen enemmän. Ja nyt ollaan siis tunnistettu tällaisia erilaisia ikään kuin keskeisiä suorituskykytarpeita myös Euroopan unionin sisällä yhteistyössä Naton kanssa. Ja lähdetään näitä sitten konkreettisia alueita kehittämään. Siellä on juuri esimerkiksi nähdä ilmapuolustukseen liittyviä asioita, mutta myös maa- ja meritilannekuvan kehittämistä, kyberturvallisuutta, tekoälyä, elektronista sodankäyntiä. Eli sellaisia osa-alueita, joissa ikään kuin Euroopan unioni ja nimenomaan komissio haluaisi nähdä sitten maiden muodostavan tällaisia erilaisia kyvykkyyskoalitioita ja miettivän sitä, että pystyttäisiin niin kuin ikään kuin näitä puolustushankintoja, jotka sitten tämän ikään puolustussuunnittelun siellä viimeisissä vaiheissa tulee vastaan, niin järjestämään yhteishankintoina.
Euroopan puolustuspoliittinen järjestelmä on perustunut Naton varaan ja erityisesti Yhdysvaltain luoman pelotteen ympärille. Nyt tämä pelote on kärsinyt Donald Trumpin muuttuneen ulkopoliittisen linjan vuoksi. Yhdysvallat on jo pidempään siirtänyt painopistettä Kiinan suuntaan.
Mutta miten sä näet tavallaan, että tämä Yhdysvaltain nykyinen ulkopolitiikka vaikuttaa just tähän Euroopan turvallisuuspolitiikkaan?
Varmasti se on antanut vauhtia lisää niin kuin ja tulta purjeisiin tälle Euroopan unionin tahtotilalle kehittää itsenäisiä kykyjä. Mutta tämä on niin kuin pitkän aikavälin projekti, että tällä hetkellä eurooppalaisilla mailla ei ole mahdollisuutta niin kuin irtautua Yhdysvalloista. Ja uskon, että on monia maita, jotka edes sitä tahdo tai toivo. Eli se transatlanttinen suhde, vaikkakin edes kahdenvälisenä Yhdysvaltojen kanssa, niin on niin tärkeä, ettei siitä haluta erottautua. Että Euroopassa on meneillään niin kuin erilaisia kehityskulkuja. Osa Euroopan maista näkee ikään kuin tämän keskinäisen riippuvuuden Yhdysvaltojen kanssa myös tulevaisuudessa tärkeänä asiana heille, kun taas osa ajaa enemmän tästä Euroopan strategista autonomiaa. Ranska on ehkä näistä maista kaikista tunnetuin, joka on halunnut tarjota jo vuosikymmenien saatossa ikään kuin vastavoiman Yhdysvalloille. Ja sitten pitää muistaa, että jokaisella maalla on myös kahdenväliset pitkät suhteet Yhdysvaltoihin ja se niin kuin strategisen autonomian saavuttaminen Yhdysvalloista, niin se on pitkä aikavälin prosessi. Mä niin kuin itse ajattelen näin, että sitten kun me ollaan se saavutettu, niin sitten meillä on se oikea vaihtoehto, mutta se vaatii niin kuin 25 vuoden työn ja nyt jos Euroopan unionin maat lähtee oman kansalliseen puolustukseen satsaamaan ja tekee sitten yhteistyötä keskenään toistensa kanssa, niin me voidaan niin kuin 20 vuoden aikaperspektiivillä nähdä todella tämmöinen autonominen kehityskulku myös Euroopassa. Ja silloin meillä on todellinen mahdollisuus sanoa Yhdysvalloille, jos me niin haluamme, että hei, että me mennään tätä tietä, te voitte mennä toista.
Eli tavallaan kun täällä on paljon skeptisyyttä siihen Yhdysvaltain puolustuspoliittiseen suunnanmuutokseen, ainakin sanojen tasolla, niin sä näet, että Eurooppa kykenee ottamaan itse puolustuksellisen vastuun tästä mantereesta, jos se niin haluaa.
Ilman muuta. Ja kykenee, jos on valmis ryhtymään sanoista tekoihin, eli on valmis tekemään pitkäjänteistä työtä, kehittämään siis omaa kansallista, jokaisen maan omaa kansallista puolustusta, satsaamaan resursseja ja löytää niin kuin valmis luomaan semmoisen tahtotilan kansallisesti ja monikansallisesti Euroopan sisällä. Mutta samalla mä ajattelen näin myös, että niin kuin kokonaan Yhdysvalloista ikään kuin irtautuminen, niin ei myöskään palvelisi Euroopan ja Euroopan unionin intressejä. Tiedetään, että Trump ei todellakaan ole mikään Euroopan unionin fani, mutta Eurooppa ja Yhdysvallat muodostaa kuitenkin tämmöisen laajan turvallisuuspoliittisen alueen maailmassa, jossa ne jakaa pitkälti kuitenkin vielä yhteisiä intressejä ja huolia ja näin ollen on tärkeää käydä tätä vuoropuhelua ja yrittää pitää nyt nämä amerikkalaiset meidän puolella ja mukana, koska monet näistä Euroopan maista, myöskin näistä itäisen selustan maista, niin on hyvin riippuvaisia Yhdysvalloilta saatavasta avusta ja joukoista ja näiden tämän niin kuin ikään kuin suunnan muuttaminen, niin tulee viemään pitkään ja näin ollen on tärkeää aloittaa se työ nyt.
Euroopan turvallisuuden yllä on jo pidempään koko Ukrainan sodan ajan leijunut synkkä pilvi, mutta Särkkä näkee asiassa hopeareunuksen. Itäreunan maiden lisääntyvä yhteistyö kertoo siitä, että nyt ollaan oikeasti aktivoiduttu.
Se on se tärkein asia, mitä tässä pitääkin tehdä. Eli ne maat, jotka sijaitsee maantieteellisesti tällaisessa etulinjassa tai joilla on niin kuin jaettuja uhkakuvia keskenään, niin ryhtyy toimiin ja keskustelee yhdessä ja miettii, että miten me voitaisiin sitten niin kuin lisätä tätä yhteistyötä, varautua näihin uhkiin nyt ja tulevaisuudessa paljon paremmin ja miten me voitaisiin saada se tarvittava tuki kansainvälisiltä isoilta organisaatioilta, instituutioilta, kuten EU:lta ja NATOlta. Eli kyllä mä näen tässä harmaassa ja vakavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kuitenkin paljon toivoa ja mahdollisuuksia tulevaisuudelle.
Iiro Särkkä, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja ja äänisuunnittelija Sami Lindfors sekä tuottaja Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Seuraavan kertaan, moikka!